Ինքը Հուգո Վայնշենկը դրա մասին խոսում էր դեմքի արտահայտության և շարժումների աչք ծակող մոլեգին աշխուժությամբ։ Նա տեղեկություններ հաղորդեց վկաների, այժմ տոների պատճառով ընդհատված հարցաքննության մանրամասների վերաբերյալ։ Թունդ հիշոցներ տեղած դատավարությունը նախագահող դոկտոր Փիլանդերի հասցեին։ Նրա բացահայտ նկատվող կանխակալ կարծիքի համար։ Եվ հեգնանքով քննադատեց այն ծաղրական տոնը, որը դատախազ դոկտոր Հագենշտրոյմն էր հարմար համարել կիրառել իր և պաշտպանության վկաների հանդեպ։ Ի դեպ, Բրեզլաուերը չափազանց սրամիտ ձևերով զանազան մեղադրական ցուցումներ էր կարողացել հերքել, և նրան որոշակիորեն հավաստիացնում էր, որ առայժմ դեռ մեղադրական դատավճռից վախենալու հարկ չկա։ Սենատորը հարգալիրությունից դրդված մի քանի հարց տվեց, իսկ բազմոցին վեր բարձրացված ուսերով նստած տիկին Պերմանետերը ժամանակ առ ժամանակ զարհուրելի անեծքներ էր տեղում Մորից Հագենշտրոյմի գլխին։ Մնացածները լռում էին։ Նրանք այնքան համառորեն էին լռում, որ նաև տնորենը ստիպված եղավ ձայնը կտրել։ Ու եթե դահլիճում փոքրիկ Հաննոյի համար ժամանակն այնքան արագ էր թրջում, ասես երկնային արքայությունում, ապա լանդշաֆտասրահում ծանր, հեղձուցիչ, զարհուրելի լռություն էր կանգնած, որը շարունակվեց այնքան ժամանակ, քանի դեռ 8:30-ին Քրիստիանը չէր վերադարձել ակումբից, ուր ամուրիներն ու ցոփակյացները ծննդյան տոնն էին նշում։ Հանգած սիգարի մնացորդը խրված էր նրա շրթունքների միջև, իսկ լղարի կայտերը կարմրատակած էին։ Նա անցավ դահլիճը և լանդշաֆտասրահ մտնելով ասաց. «Երեխեք, բայց թե մեր դահլիճը զարմանալի սիրուն է. Վայնշենկ, մենք ախր կարող էինք Բրեզլաուերին այստեղ բերել. Ես համոզված եմ, որ նա կյանքում այսպիսի բան տեսած չի լինի»։ Նա հանդիպեց կոնսուլուհու աչքերի լուռ, կշտամբիչ ու շեղակին այվածքին։ Դրան պատասխանեց դեմքի պարզ, անհասկացող ու զարմացական արտահայտությամբ։ Ժամը 9-ին բոլորը շարժվեցին դեպի սեղանը։ Ինչպես ամեն տարի, այն այս երեկո էլ սյունազար դահլիճում էր բացվել։ Կոնսուլուհին սրտառուճ արտահայտչականությամբ կարդաց ավանդական աղոթքը. «Արի Տեր Հիսուս, մեր հյուրը եղիր, և քո ընծաները օրհնությամբ հեղիր»։ Որից հետո նա, ըստ այս երեկոյի ընդունված կարգի, փոքրիկ նախազգուշացնող ճառով դիմեց ներկաներին, գլխավորապես կոչ անելով մտածել բոլոր նրանց մասին, ովքեր սրբազան այս երեկոյին իրենց այնքան էլ լավ չեն զգում, ինչպես իրենց Ուդենբրոկների ընտանիքը։ Եվ երբ կոնսուլուհին իր խոսքը վերջացրեց, բոլորը մաքուր խղճով ճոխ ընթրիքի նստեցին, որը նույն րոպեին էլ սկսվեց կարակի մեջ դաղած գետածածանով և հին հռենոսյան գինով։ Սենատորը ձկան մի քանի թեփուկ դրեց իր դրամապանակը, որպեսզի ամբողջ տարվա ընթացքում փողն այնտեղից չպակասի։ Քրիստիանը թախծոտ նկատեց, որ նրան ավաղ դա էլ չի օգնի, իսկ կոնսուլ Կրյոգերը մի կողմ թողնելով բոլոր նախազգուշական միջոցները, հայտարարեց, որ իրեն հիմա այլևս դրամի առժույթի օրվա գինը չի կարող վախեցնել, քանի որ ինքը իր 1.5 շիլինգով վախուց արդեն ապ է հասել։ Ձեր պարոն ինչքան, որ հնարավոր է հեռու էր նստել իր կնոջից, որի հետ ահա օրեր և տարիներ շարունակ, այլևս գրեթե ոչ մի բառ չէր փոխանակել, քանզի վերջինս չէր դադարում թաքուն փող ուղարկել ժառանգազերկյալ Յակոբին, որը Լոնդոնում, Փարիզում կամ Ամերիկայում, որդու որոշակի տեղը միայն նա գիտեր, իր հայրենի հողից կտրված արկածախնդիր կյանքներ ապրում։ Իսկ երկրորդ ճաշատեսակը մատուցելիս խոսք բացվեց ընտանիքի բացական ընդհանրությունների մասին, և կոնսուլը տեսավ, թե ինչպես է թուլական մայրը աչքերը սրբում։ Նա մռայլվելով կնճռոտեց ճակատը։ Հիշատակեցին Ֆրանկֆուրտում և Համբուրգում ապրող հարազատներին, առանց չարության հիշեցին Ռիգայում ապրող պաստոր Տիբուրտիուսին, իսկ սենատորը թաքուն բաժակն իր քրոջ Տոնիի բաժակին խփեց, ողջություն ցանկանալով պարոն Գրյունլիխին և պարոն Պերմանետերին, որոնք որոշ իմաստով նույնպես իրենց ընտանիքին էին պատկանում։ Շագանակի, չամիչի և խնձորի շիլայով լցոնված հնդկահավը արժանացավ բոլորի գովեստին։ Այն համեմատվեց անցած տարիների հնդկահավերի հետ, և պարզվեց, որ սա վերջին տարիներս ամենամեծն էր։ Մատուցվեց տապակած կարտոֆիլ, երկու տեսակի կանաչեղեն ու երկու տեսակի մրգահյութ, և պտտվող բնակներ այնպիսի բաժիններ էին պարունակում, ասես նրանցից յուրաքանչյուրը ոչ թե համեմունքի կամ հավելման, այլ գլխավոր կերակրատեսակի դեր պետք է կատարեր, բոլորին հագեցնելու համար։ Հին կարմիր գինին, որ խմում էին, Մոյլենդորֆյան առևտրական տանից էր։ Փոքրիկ Յոհաննը նստել էր իր ծնողների արանքում, և չարչարվելով ստամոքսը բեռնում էր լցոնված կրծքամսի ճերմակ կտորով։ Նա այլևս չէր կարող խորաքույր Թիլդայի նման ուտելը շարունակել։ Ընդհակառակը, իրեն հոգնած ու թույլ էր զգում, թեև հպարտ էր, որ ահա թույլտվություն է ստացել սեղան նստել մեծահասակների հետ, որ նաև իր խնամքով ծալված անձեռոցիկի վրա է դրված համեղ վրան կանաչի թերթիկներ շաղ դրված կաթնահացը, որ նաև իր առջև էին երեք գինու բաժակ դրել, այն դեպքում, երբ ինքը նախկինում սովորաբար խմում էր քերրի կրյոգերի իր կնքահոր նվիրած ոսկյա փոքրիկ բաժակով։ Բայց ահա երբ քերրի յուստուսը սկսեց հունական յուղոտ դեղնավուն գինին լցնել ամենափոքրիկ բաժակները, և սեղանին հայտնվեցին կարմիր, սպիտակ ու մոխրագույն պաղպաղակն ու փափուկ նկանակը, նրա խորժակը նորից գրգռվեց։ Թեև պաղպաղակից նրա ատամները անտանելիորեն ցավում էին, բայց նա փորձեց կարմրից, ապա մի կտոր սպիտակից կերավ։ Վերջապես չդիմանալով փորձեց նաև մոխրագույնը, որ հունցված էր շոկոլադով, մի քիչ կրծոտեց նկանակից, կում-կում քաղցր գինի խմեց և սկսեց ականջ դնել իր պատմությունների տարերքի մեջ մտած հորեղբայր Քրիստիանին։ Նա պատմում էր ակումբում չափազանց զվարճալի տոնված ծննդյան երեկոյի մասին։
«Տեր իմ աստված»,
ասում էր նա այնպիսի մի տոնով, որով սովորություն ուներ Ջոնի Թուդենշտորմի պատմությունը սկսել։
«Տղերքը շվեդական փունջն այնպես էին գցում, ասես ջուր լիներ»։
«Ֆու»,» կարճ կտրեց կոնսուլուհին և աչքերը ցած խոնարեց։ Բայց նա ուշադրություն չդարձրեց դրան։ Նրա աչքերը սկսեցին դեսուդեն շրջվել, իսկ մտքերն ու հիշողությունները այնպիսի թափով բարձրացան նրա մեջ, որ ստվերի նման մթագնեցին նիհար դեմքը։
«Իսկ ձեզնից ով գիտի»,
հարցրեց նա, «թե ինչ է պատահում, երբ մարդ չափից դուրս է շվեդական փունջ խմում»։
«Ես արփած վիճակը նկատի չունեմ, այլ այն, ինչ հաջորդ օրն է սկսվում, հետևանքները. դրանք արտառոց ու նողկալի են»։ «Այո, արտառոց և միաժամանակ նողկալի»։
«Դա բավարար պատճառ է այն մանրամասնորեն նկարագրելու համար», ասաց սենատորը։ «Ասես, Քրիստիան, դա մեզ ամենևին չի հետաքրքրում», ասաց կոնսուլուհին։ Բայց նա դա էլ չլսելու տվեց։ Ահա թե բնավորության ինչ յուրահատկություններ ուներ նա, այդպիսի պահերին ոչ մի առարկություն չլսել։ Նա մի վարկյան լռեց, իսկ հետո այն, ինչ ուզում էր նրան, հանկարծակի դուրս հորդեց։
«Դու սկսում ես ճոճվել, և քեզ վատ է զգում»,
ասաց նա, և կնճռոտած քթով շրջվեց եղբոր կողմը։
«Գլխացավեր, փորը սկսում է վեց-վեց անել»։
«Ասենք դա ուրիշ պատճառներ էլ կարող է ունենալ, դեմ չեմ»։
«Բայց քեզ այդ դեպքում կեղտոտ է զգում»։
Եվ Քրիստիանը ձեռքով սրբեց աղավաղված դեմքը։
«Քեզ զգում ես կեղտոտ ու չլվացված, ողջ մարմինդ ոնց որ կեղտ լինի»։ «Դու ձեռքերդ ես լվանում»։
«Բայց ոչ մի օգուտ, նրանք ոնց որ էլի թաց ու անմաքուր լինեն»։ «Իսկ եղունգներդ ինչ որ
յուղոտ են»։ «Դու լողանում ես, բայց դա նույնպես չի օգնում»։ «Ամբողջ մարմինդ թվում է մի տեսակ լպրծուն, անլվա»։ «Ամբողջ մարմինը սկսում է քեզ ճղայնացնել, գրգռում է քեզ, դու ինքդ քո աչքին գարշելի ես դառնում»։
«Ծանոթ է դա քեզ, Թոմաս,
դա քեզ ծանոթ է»։
«Այո, այո», գլուխը պրծացնող ձեռք շարժումով ասաց Թոմասը, բայց այն արտասովոր անտակտությամբ, որը տարիների հետ Քրիստիանի մոտ ավելի ու ավելի էր ընդգծվել, և նրան թույլ չէր տալիս մտածել, որ այդպիսի պարզաբանումները սեղանի շուրջ նստածներից ոչ մեկի համար հաճելի չեն, որ դրանք այս միջավայրում և այս երեկո բոլորովին տեղին չեն, Նա շարունակեց նկարագրել շվեդական փունջը չափից դուրս օգտագործելու հետևանքով մարդուն համակող գեշ վիճակը, մինչև համոզվեց, որ սպառիչ կերպով բնորոշել է այն, և հետսետե ձայնը կտրեց. Նախքան պանիր ու կարակ կմատուցան էին, կոնսուլուհին մի անգամ էլ խոսք վերցրեց, և յուրայինների համար փոքրիկ ճառ արտասանեց. Եվ եթե նույնիսկ ամեն ինչ, ասաց նա, տարիների ընթացքում այդպես չի դասավորվել, ինչպես կարճատեսորեն և անխոհեմաբար կուզենային ընտանիքի որոշ անդամներ. Բայց ամենայն դեպս, Աստծո տեսանելի օրհնությունն ավելի քան բավարար է մեր սրտերը շնորհապարտությամբ լցնելու համար. Հենց երջանկության և ծանր փորձությունների փոփոխությունն էլ ցույց է տալիս, որ Տերը երբեք չի դադարել ընտանիքի վրա իր հովանի ձեռքը փռել. Ընդհակառակը, նրա ճակատագիրը տնորինել և տնորինում է խորախոր և իմաստնագույն դիտավորությամբ, որը ոչ ոք չի համարձակվի քննարկել անխոհեմությամբ. Եվ հիմա ցանկալի կլիներ հուսացող սրտերով և միաբան բաժակ բարձրացնել ի բարօրություն ընտանիքի, նրա ապագայի համար, այն ապագայի, որը կսկսվի, երբ այստեղ ներկա գտնվողների ծերերն ու նրան հաջորդող սերունդը վաղուց արդեն պառկած կլինեն սառը գերեզմանում։ Ուրեմն եկեք բաժակ բարձրացնենք երեխաների կենացը, և չէ որ հենց նրանց համար էլ իրականում ստեղծվել է այսօրվա այս տոնը։ Եվ քանի որ տնորեն Վայնշենկի աղջնակին տուն էին տարել արդեն, փոքրիկ Յոհանը ստիպված էր միայնակ մի պտույտ գործել սեղանի շուրջ բոլորի, սկսած տատիկից, վերջացրած մամզել Զևերինով, բաժակներին իր բաժակը խփելու համար։ Նրանք չխկացնում էին նաև իրար հետ։ Երբ նա մոտեցավ հորը, սենատորը իր բաժակը երեխային մոտեցնելով քնքշորեն բարձրացրեց նրա կզակը, փոքրիկի աչքերի մեջ նայելու։ Բայց հաննուն հայացքը փախցրեց։ Նրա երկար ոսկե դարչնագույն թարթիչները խորունգ-խորունգ ցած էին խոնարվել, մինչև աչքերը բոլորակող քնքուշ ու կապտավուն ստվերները։ Բայց ահա թերեզվայլ բրոխտը զույգ ձեռքով գրկեց նրա գլուխը, կամաց չփացնելով համբուրեց երկու այտը և ձայնի այնպիսի հնչողությամբ, այնքան սրտառուջ, որ նույնիսկ Աստված չէր կարողանա չանսալ նրան, ասաց. «Երջանիկ եղիր, սիրեցյալ զավակս»։ Մի ժամ հետո Հաննոն պառկած էր իր անկողնում, որն այժմ ձախ կողմից սենատորի հանդերձարանին հարող նախասենյակում էր բացվում։ Այնտեղ կարելի էր մտնել երկրորդ հարկի միջանցքից։ Նա պառկել էր մեջքի վրա, ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացրել էր փորին, որը ոչ մի կերպ չէր կարողանում համակերպվել այն ամենին, ինչ ստիպված էր եղել այդ երեկոյի ընթացքում ընդունել, և հուզավառ աչքերով նայում էր բարի Իդայի կողմը, որ արդեն գիշերային բաճկոնակով դուրս էր ելել իր սենյակից, և ջրի բաժակն առջևը պահած, նրանով օդում անհանգիստ պտտաշարժումներ էր անում։ Հաննոն արագ-արագ խմեց սոդայա ջուրը, դեմքը ծամածրեց և կրկին ետ ընկավ բարձին. «Ոնց որ հիմա սիրտս ետ եմ տալու Իդա»։ «Չէ, չէ, Հաննոխեն, միայն այդպես մեջքիդ վրա հանգիստ պարկես»։ «Այ, տեսնում ես, ես քեզ քանի անգամ նշաններով հասկացրեցի»։ «Իսկ իմ տղան չէր էլ ուզում նայել»։ «Այո, այո, բայց մի գուցե անցնի»։ «Երբ կբերեն իմ նվերները Իդա»։ «Վաղն առավոտյան, փոքրիկս»։ «Թող դրանք հենց այստեղ բերեն, որ արթնանալուց իսկույն տեսնեմ»։ «Շատ լավ, Հաննոխեն»։ «Իսկ հիմա հարկավոր է քնել»։ Եվ նա համբուրեց փոքրիկին, լույսը հանգցրեց ու գնաց։ Նա մնաց մենակ, ու մինչ անձայն պառկած, սոդայաջրի բարերար ներգործության ներտրված, նրա փակ աչքերի առջև դարձյալ բռնկվեց ընծաների դահլիճի փայլը։ Նա տեսավ իր տիկնիկների թատրոնը, իր հարմոնիումը, իր դիցաբանական առասպելների գիրքը, և լսեց հեռվում ինչ-որ տեղ հնչող երգչախմբի տղաների ձայնը. «Ցնծա, բարձրաձայն Երուսաղեմ»։ Ամեն ինչ շողշողում էր, թեթև ջերմից գլուխը սկսեց դժժալ, և ապստամբող ստամոքսից փոքրին ճնշված և վախվորած սիրտը խփեց դանդաղ, հետո ուժեղ ու անկանոն։ Նա երկար պառկած էր այդ անառողջ, հուզված, անհանգիստ, հոգնած ու երջանիկ վիճակում, և չեր կարողանում քնել։ Վաղը երրորդ տոնական երեկոն է Թերես Վայլբրուխտի մոտ, և նա հրճվում էր դրանից, ինչպես փոքրիկ զվարճախաղից են հրճվում։ Թերես Վայլբրուխտը անցած տարի վերջնականապես փակել էր իր պանսիոնը, այնպես որ հիմա տիկին կեթել Զենը և նա միայնակ էին ապրում Մուհլենբրիկի փոքրիկ տանը, մեկը առաջին հարկում, մյուսը երկրորդ։ Նրա աղավաղված ու զարամյալ փոքրիկ մարմնի պատճառած տկարությունները տարեց տարի ավելի ու ավելի էին զգացնել տալիս, և ամենայն մեղմությամբ ու քրիստոնեական պատրաստակամությամբ Զեզեմի Վայլբրուխտը իրեն ներշնչել էր, որ մոտ է ժամն իր ետ կանչման։ Նաև այդ պատճառով էր, որ ահա արդեն քանի տարի նա յուրաքանչյուր ծննդյան տոն իր կյանքում վերջինն էր համարում, և փորձում էր իր փոքրիկ, անտանելի տաքացրած սենյակներում անցկացվող հանդիսությանը այնքան փայլ հաղորդել, ինչքան որ իր թույլ ուժերն էին ներում։ Ու քանի որ շատ բան գնել չէր կարող, ամեն տարի ստիպված էր նվերների համար իր համեստ ունեցվածքից մի մաս առանձնացնել և տոնացառի տակ շարել այն ամենը, առանց որի դեռ մի կերպ կարելի էր ապրել. զիզի-բիզի իրեր, ճնշածծաններ, ասեղի բարձիկներ, ապակյաս կահակներ և սեփական գրադարանի փշրանքներ, ծիծաղելի չափսերի ու ծիծաղելի կազմերով գրքեր, ինքն իրեն զննած անձնավորության գաղտնի օրագիրը, հեբելի ալեմաննական բանաստեղծությունները, կրումմախերի այլաբանությունները։ Հաննուն արդեն ձեռք էր բերել Բլես Պասկալի մտքերի մի հրատարակությունը, այնպիսի մի փոքրիկ գիրք, որ առանց խոշորացույցի ոչինչ հնարավոր չէր այնտեղ կարդալ։ Բիշոֆը ջրի պես հոսում էր, իսկ Զեզեմիի կոճապղպեղով պատրաստած մոխրագույն թխվածքաբլիթները պարզապես անհամեմատելի էին։ Սակայն երբեք, և պատճառը թերևս այն դողով համակող անձնավիրությունն էր, որով ամեն անգամ օրիորդ Վայլբրուխտը պատրաստվում էր իր վերջին ծննդյան տոնը նշել, երբեք այնպես չէր եղել, որ այդ երեկոն անցներ առանց անակնկալի, դժբախտ պատահարի, որևէ փոքրիկ անախորժության, որ հյուրերին ստիպում էր ծիծաղից գալարվել և ավելի սաստկացնել տանտիրուհու համար ինքնամոռացումը։ Բիշոֆով լցված ամանն էր շրջվում և բոլորին ողողում կարմիր, քաղցր, բուրավետ հեղուկով, կամ զարդարված տոնածառն էր շուր գալիս իր փայտյա ոտքերի վրայից։ Եվ ահա ճիշտ այն ակնթարթին, երբ բոլորը տոնական տրամադրությամբ ողողված սենյակ էին մտնում, նախականի մեջ Հաննոյի աչքերի առջև հայտնվեց անցյալ տարվա պատահարը։ Տոնական նվերներ ստանալու հենց հաջորդ օրն էր։ Թերես Վայլբրուխտ այնպիսի ազդու շեշտով, որ բոլոր ձայնավորները տեղները փոխում էին, ծննդյան գլուխն էր կարդացել, և այժմ իր հյուրերից ետ էր քաշվել դրան մոտ, այնտեղից փոքրիկ մի ճառ արտասանելու համար։ Նա կանգնել էր շեմին, կուզիկ, աննշան, թառամած ձեռքերն իր մանկական կրծքին ծալած։ Նրա գլխադրի կանաչ մետաքսե ժապավենները ընկել էին դյուրաբեկ ուսերին, իսկ գլխի մոտ, դռան վերևում, տոնածառի ճյուղերով պսակված լոզունգաժապավենիկին կայծկլտում էին հետևյալ բառերը. «Փառք տիրոջն ի բարձունս»։ Եվ Զեզեմին խոսեց Աստծո ողորմության մասին, հիշեցրեց, որ սա իր վերջին ծննդյան տոնն է, ու ավարտեց նրանով, որ ամենեցուն առաքյալի բառերով գոհության կոչ արեց։ Ըստ որում նաբոտից գլուխ սկսել էր դողացնել, այնքան որ իր ողջ փոքրիկ մարմնով ծուլվել էր այդ հորդորին։ «Ուրախ լեր», ասաց նա, գլուխն այդ պահին մի կողմ թեքեց և ցնցեց սաստիկ։ «Եվ ահա դարձյալ ու դարձյալ ասում եմ, ուրախ լեր»։ Սակայն հենց այդ ակնթարթին, բոցերով բռնկված ողջ լոզունգաժապավենիկը ֆշշալով, ճարճատելով ու ճճթալով նրա վրա փուլ եկավ, այնպես որ օրիորդ Վայլբրուխտը սարսափից կարճ ճչալով և անսպասելի ու արտահայտի ճարպկությամբ աչքի ընկնող թռիչքով ստիպված էր ետ ցատկել կայծերի անձրևի տակից, որ ուղիղ նրա վրա էր իջնում։ Հաննոն հիշեց այդ թռիչքը, որ պառավաց օրիորդն էր կատարել, և մի քանի րոպե ամբողջովին համակված այդ պատկերով, գրգռված ու ջղային զվարճությամբ անձայն ծիծաղում էր, գլուխը բարձի մեջ թաղած։